ครบรอบ109ปีการอับปางของไททานิคและแจ็คดอสันตัวจริงที่บังเอิญอยู่บนเรือเป็นเวลากว่า100ปีเข้าไปแล้วหลังจากที่เรือ RMS ไททานิค RMS ไททานิคได้เข้าชนกับภูเขาน้ำแข็งจนจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อเช้าวันที่15เมษายน1912โศกนาฏกรรมครั้งนั้นนับเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกในฐานะการดับศูนย์ของเรือที่ไม่มีวันจมซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบความปลอดภัยครั้งใหญ่ในท้องทะเล80กว่าปีให้หลังผู้กำกับคนหนึ่งนามว่าเจมส์คาเมรอนได้ปลุกชีพเรือลำนี้ให้กลับมามีชีวิตบนแผ่นฟิล์มอีกครั้งโดยหยิบยกเรื่องราวโศกนาฏกรรมมาเล่าใหม่ผสมผสานเนื้อหาความรักต่างชนชั้นของชู้รักในตำนานอย่างแจ็คกับโรสที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมานับแต่นั้นหากใครได้ชมภาพยนตร์เรื่องไททานิคของคาเมรอนแล้วอาจพอจับสังเกตได้ว่าตัวละครหลายตัวที่คาเมรอนเลือกหยิบมามีเขาโครงมาจากบุคคลจริงที่อยู่บนเรือแต่เพื่ออรรถรสของผู้สร้างจึงมีการแต่งเติมเรื่องราวบางส่วนเข้าไปรวมทั้งสร้างตัวละครที่ไม่ใช่บุคคลที่มีอยู่จริงขึ้นมาและหนึ่งในนั้นคือตัวเอกอย่างแจ็คดอสันที่แสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปริโอผู้ทำให้หญิงทั่วโลกต้องเสียน้ำตามาแล้วตัวละครแจ็คดอสันที่แสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปริโอแม้ว่าเราจะทราบกันดีว่าแจ็คดอสันในภาพยนตร์เรื่องไททานิคนั้นเป็นตัวละครที่แต่งขึ้นมาแต่กลับมีเรื่องที่น่าแปลกประหลาดคือในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมบนเรือไททานิคกลับมีบุคคลที่เป็นแจ็คดอสันตัวจริงด้วยซะงั้นและวันนี้แบร์ไตบัสก็จะพาคุณไปรู้จักแจ็คดอสันที่บังเอิญมีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์จริงของเรือไททานิคคนแรกคือโจเซฟดอสันเจดอสันชายหนุ่มอายุ23ปีที่ทำงานอยู่บนเรือไททานิคโดยโจเซฟดอสันเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินมากนักเขาทำงานเป็นช่างกันขนบนเรือเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีในท้องทะเลเช่นเดียวกับตัวละครแจ็คดอสันในหนังผู้ขึ้นเรือมาด้วยความหวังใหม่แต่ท้ายที่สุดชะตากรรมของโจเซฟก็จบลงเช่นเดียวกับแจ็คดอสันเพราะเขาเสียชีวิตในเช้าอันหนาวเหน็บของวันที่เรืออับปางป้ายหลุมศพของโจเซฟดอสันคนต่อมาคือแจ็คเทเยอร์แจ็คไทเออร์ผู้ว่ากันว่าหนังได้หยิบเขาโครงบางอย่างมาจากเขาชีวิตของเทเยอร์นั้นต่างกับตัวละครแจ็คดอสันในหนังโดยสิ้นเชิงเพราะแจ็คเทเยอร์คือชายหนุ่มผู้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเขาเพิ่งกลับจากไปทริปเที่ยวยุโรปและใช้ไททานิคเป็นพาหนะสำหรับจุดหมายปลายทางของการกลับบ้านแม้ว่าในตอนที่อยู่บนเรือสถานะทางสังคมของเทเยอร์จะไม่สูงมากนักแต่นี่ก็นับว่ามีความมั่งคั่งพอตัวในขณะที่อยู่บนเรือเขาได้มีความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกับนักแสดงที่แต่งงานแล้วคนหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาสนุกกับมันมากเมื่อไททานิคเกิดชนภูเขาน้ำแข็งเทเยอร์ก็เป็นผู้โดยสารกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นเรือชูชีพแต่ในจังหวะที่เรือชูชีพจะออกเขาก็ได้สละที่นั่งของเขาให้ผู้หญิงกับเด็กและตัดสินใจเผชิญหน้าต่อบนเรือที่กำลังจมแจ็คเทเยอร์ในขณะนั้นเทเยอร์ตัดสินใจโดดลงไปในน้ำที่เย็นจัดจนทำให้เขาเกือบตายแต่โชคดีที่เรือชูชีพหล่นลงมาทำให้เขาขึ้นเรือได้ทันและรอดตายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้อย่างหวุดหวิดหลังจากเหตุการณ์นั้นเทเยอร์ได้เขียนหนังสือชื่อแจ็คไทเออร์ and the wreck of the Titanic ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาบนเรือไททานิคและถ้ามองจากชีวิตอันโลดโผนของชายหนุ่มไฮโซคนนี้แล้วคุณผู้อ่านก็น่าจะเดาได้เลยว่าชีวิตของเทเยอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครโรสที่เล่นโดยเคทวินสเลตนั่นแหละแจ็คกับโรสเป็นเรื่องน่าแปลกใจอย่างมากที่ตัวละครในภาพยนตร์ไททานิคนั้นคล้ายคลึงกับบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงโดยไม่ตั้งใจเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ว่าจะผ่านไปอีกนานเท่าไหร่เรื่องราวของไททานิคทั้งโศกนาฏกรรมและหนังของคาเมรอนจะเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนทั่วโลกยากที่จะลืมเลือนซีเอาซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์เรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่21กุมภาพันธ์2022โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ชอบซ่อนของกินไว้ในฉากหนังอ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคืนวันที่14เมษายนเมื่อ108ปีก่อนไททานิคกำลังจะชนภูเขาน้ำแข็งมาร่วมสถานการณ์เรือจมแบบเรียลไทม์กันเคทวินสเลตอึดอัดตลอด20ปีที่แฟนๆยังเอารูปภาพเปลือยจากไททานิคมาขอลายเซ็นอยู่จนถึงทุกวันนี้4ภาคต่ออวตารใช้ทุนสร้างมหาศาลถึง 1,000 ล้านเหรียญและจะกลับมาถ่ายต่อแล้วหลังหยุดโควิดสุดล้ำชมภาพ4นักแสดงนำในชุดโมชั่นแคปเจอร์ถ่ายทำใต้น้ำที่กองถ่ายอวตาร2